Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je uloga nanomedicine u borbi protiv raka. Sve je izvesnije da će put ka uspešnijem lečenju malignih bolesti, naročito ukoliko je došlo do stvaranja metastatskih tumora, iziskivati multidisciplinarni pristup i uvođenje višestrukih inovacija. Jedno od perspektivnih oruđa u tu svrhu su i nanočestice. Čestice čije se dimenzije mere milionitim delovima milimetra. Nanočestice, između ostalog, mogu precizno dopremiti molekule antitumorskih lekova, do tumorskih ćelija i tako ih uništiti. Međutim, usled brojnih fizioloških barijera u organizmu, kao i usled toga što je tumorsko tkivo uopšte uzev teško prohodno za terapijske agense, uključujući i nanočestice, naučnici trenutno nastoje da poboljšaju učinak nanomedicinskih preparata veoma složenim i istančanim pristupom, kreirajući višestepene molekularne nosače sa generatorima nanočestica kadrim da obezbede optimalan prodor leka u maligno izmenjeno tkivo. Iako će put od uspešnih ogleda na životinjama koji su već uveliko izvedeni do rutinske primene nove terapije kod pacijenata svakako zahtevati višegodišnji rad, opisani pristup bi jednoga dana mogao da zauzme istaknuto mesto u budućem arsenalu naučne medicine. Dragi slušaoci, pre dva meseca gost Srpske akademije nauka i umetnosti bio je jedan od vodećih svetskih stručnjaka za primjenu nanomedicine protiv raka, profesor dr. Mauro Ferrari iz metodističke istraživačke bolnice u Houstonu. Uvaženi gost je tom prilikom ljubazno odvojio vreme za razgovor koji ćemo čuti.
Follow.
Ovo je naučna emisija Solaris. Emitujemo razgovor sa profesorom doktorom Maurom Ferrarijem iz metodističke istraživačke bolnice u Houstonu o uvozi nanomedicine u lečenju raka.
And first of all, thank you so much for the opportunity to speak here to the great audience in the city of Belgrade. First, let's define nanomedicine. Nanomedicine is a term that has been around for about 10 to 15 years.
Pre svega veliko hvala na prilici da govorim vašim brojnim slušalcima u Beogradu. Hajde da najpre definišemo nanomedicinu. Nanomedicina je termin koji je u upotrebi već 10 do 15 godina, a odnosi se na upotrebu nanotehnologije kako bi se lekovi uneli u ljudsko telo ili kako bi se proizveli sasvim novi lekovi. Najveći deo nanomedicine za sad pripada području onkologije, dakle borbi protiv raka. Imao sam čast da učestvujem u osnivanju nanomedicinskog ogranka Nacionalnog programa za borbu protiv raka Sjedinjenih Država, te od tog doba, a to je bilo od 2003. do 2005. godine, posmatram uzbudljivi razvoj nanomedicine u klinikama za maligne bolesti. Pre 10 godina u onkologiji nije bilo ni jednog nanomedicinskog leka, a danas oko 10% lekova ima nanotehnološku osnovu. Možemo dakle reći da se nanomedicina namenjena lečenju raka zbilja lepo razvija, znatno brže od ma kog transformišućeg pristupa u prošlosti koga mogu da se setim. To je znači nanotehnologija i to pod njom podrazumevamo. Drugo krupno suštinsko pitanje glasi šta je rak. E sad, pojmom rak označavamo stotine, ako ne i hiljade različitih oboljenja. Ne sećam se da sam tokom svoje 30-godišnje karijere video dva istovetna slučaja raka, niti je jedan od njih ostao nepromenjen kod istog pacijenta duže od nekoliko meseci. Prema tome govorimo o bolesti koja ima veoma mnogo lica. Mislim da će, ukoliko ne iznađemo način da svedemo sva ta lica na zajednički imenitelj, biti veoma teško, ako ne i nemoguće, da pronađemo lek za najtvrdokornije vrste raka, posebno za metastatsku bolest koja je izvesno i dalje neizlečiva. Ukoliko pak nađemo način da rak posmatramo drugim očima, moći ćemo da sanjamo o prilici da pronađemo lekove koji će biti delotvorni kod većine ili kod svih pacijenata koji boluju od raka. Smatram da nanomedicina može da bude važan deo puta ka otkriću takvog leka.
And I think nanomedicine will be an important component of the journey of discovery and deployment.
Thank you. If I understand correctly, this Hvala. Ako sam vas dobro razumeo, taj pristup je okrenut ka fizici, dakle ne toliko ka biološkim svojstvima koje izdvajaju ćelije raka od zdravih ćelija, ne toliko ka hemijskim reakcijama, već pre ka čistoj fizici. Da li je tako?
Yes, so the what we look at, what we call transport oncophysics, is the notion that mass, such as molecules or cells or drugs or metabolites, all of those, are transported differently through cancer tissues from the way they are transported.
Da, posmatramo ono što se naziva transportna onkofizika, a to je zamisao da se masa u vidu molekula ili ćelija ili metabolita drugačije transportuje u tkiva raka nego u odgovarajuća zdrava tkiva. A naša filozofija je da ciljamo na tu razliku u transportu kako bismo omogućili razvoj strategije koja će izlečiti metastatsku bolest, posebno u plućima i jetri. Ispostavilo se da se transport naravno matematički lepo opisuje pomoću oruđa fizike, oruđa računarskih nauka, pa smo zapravo pridodali fiziku, biologiji i hemiji. Jasno je da su biologija i hemija u temelju, ali neophodan je i treći stožer, a to je matematički pogled na fizičku stranu problema. Kada smo to dodali, bili smo u stanju da razvijemo novu klasu lekova, posebno lek koji se naziva INP-GP-DOX. Izvinjavam se što je naziv komplikovan, to je generator nanočestica koji se ubrizgava i prenosi polimerni doksorubicin. To je prvi lek za koji je pokazano da može da izleči metastaze u plućima i jetri kod laboratorijskih životinja. Rezultat je toliko uzbudljiv da smo sada razvili i oblik pogodan za kliničke studije, te nameravamo da započnemo kliničke studije kod trostruko negativnog raka dojke sa metastazama u plućima i jetri za 6 do 12 meseci.
They were now developed a formulation that is suitable for clinical trials. And we are looking at starting clinical trials in triple negative breast cancer with metastasis to lungs and liver sometimes in the next 6 to 12 months.
Well, thank you very much.
I think you said in your lecture.
Hvala vam. Čini mi se da ste tokom predavanja rekli da je ključna reč generator. Dakle, ne možemo da koristimo samo nanočestice, ne možemo da koristimo samo jedan preparat, pa čak ni kombinaciju preparata. Moramo da koristimo nešto što u biološkom sistemu redom generiše rešenja za mnoge probleme u lečenju raka.
Sequentially to many problems that curing cancer needs to address.
That is exactly right. So again, if we look at metastatic disease, we currently cannot cure it with chemotherapy.
Upravo tako. Dakle, još jednom, ako pogledamo metastatsku bolest, trenutno je ne možemo izlečiti citostaticima, ni biološkim lekovima, niti nanočesticama. Čak ni nanočesticama, a pre 10 i 15 godina smo se nadali da bi nanočestice zaista mogle da pomognu protiv metastatske bolesti, a nešto i jesu postigle. Produžile su preživljavanje kao i citostatici i biološki lekovi, ali to nije izlečenje. Otkrili smo da je rak okružen posebnom barijerom koja ne dopušta nanočesticama da prodru duboko u tumor. Ali ako možete da prenesete kroz tu barijeru sastojke od kojih se prave nanočestice tako da se one same sklope, da se generišu s druge strane barijere usred tvrđave raka, da tako kažem, tada će nanočestice postići sav svoj učinak i zadivljujuće uspešno uništiti ćelije raka, naročito one koje su odgovorne za povratak bolesti. Dakle, generišući nanočestice unutar tumora, uspeli smo da izlečimo metastatsku bolest kod 50% od svih životinja kod kojih smo to
pokušali.
I naravno, možemo da se nadamo da će ista metoda biti preneta i na pacijente. Ali tokom predavanja ste također rekli da je vaš pristup više stepen, da se može uporediti sa raketom koja vas naprosto ne može odvesti na mesec jednim stepenom. Kada sagori jedan, mora dalje da gori drugi. Mislim da je to na neki način povezano sa postojanjem fizioloških, a ponekad i čisto fizičkih barijera u čovečijem telu.
In the human organism.
Exactly right. Thanks so much for summarizing it so well. So if you look at what happens from the point of injection of a drug or a cell or a particle in the body, there are many barriers that need to be crossed and those barriers are there for protective reasons.
Hvala vam što ste to rezimirali. Dakle, ako pogledamo šta se događa sa lekom ili ćelijom ili česticom od tačke ubrizgavanja, postoji mnoštvo barijera koje mora da pređe, a te su barijere zaštitne, zahvaljujući njima smo živi, neophodne su za život. Naprimjer, prva barijera po ubrizgavanju u sistemski krvotok je razgradnja enzimima koji se nalaze u krvi. Druga barijera, sama po sebi složena, sa više komponenti, jeste zid krvnog suda, pa moramo da osiguramo da lek izađe iz krvnih sudova u tkiva. A treća barijera je zarobljavanje u telesnim organima koji imaju zadatak da čiste krvotok od svega što tu ne pripada, da tako kažem, a to su jetra, slezina i koštana srž, u izvesnoj meri i pluća. Dakle, ako prođete kroz ove barijere, dospećete do tumorske mikrosredine i još jednom ćete morati da nađete put kroz sam tumor, koji je veoma fibrozan, veoma neprohodan, nalik na prašumu. A zatim, kada dospete do ćelije, morate da prođete kroz ćelijsku membranu i da nađete način da vas ne ispumpaju pumpe odgovorne za višestruku rezistenciju na lekove. A ako treba da idete u jedro, morate još i da nađete način da u njega uđete. Vidite, taj niz koraka je veoma složen. Zato smo počeli da dizajniramo lekove koji imaju više komponenti, više stepena, baš kao raketa koja je na mesec odnela Armstronga i Aldrina, pa tako svaki stepen naše rakete, odnosno leka, može da prođe kroz neke od tih barijera. Ispostavilo se da moramo da koristimo takav pristup kako bismo dopremili sastojke za nanočestice na drugu stranu opisanih barijera, kako bi zatim one na pravom mestu postale
ubojite.
Hvala vam. Na ovom mjestu bi većina naučnih novinara posegla za nekim naslovom poput "Bližimo se leku protiv raka". Međutim, mislim da to nije dobar pristup. Ljudima valja reći kako stvari uistinu stoje. Rekao bih da je potrebno vreme.
And that is a wonderful question. Thank you so much and I appreciate this really protection of patients, which is the number one thing that we need to talk about. We should not be sensationalistic on these. I'll come back to this in a second. I wanted to make the point that the reason why I'm here in Serbia is that a lot of the work that I've just...
Sjajno pitanje. Hvala vam što ste me to pitali. Zaštita pacijenata je zaista na prvom mestu u svemu o čemu govorimo. Ne smemo da se ponašamo senzacionalistički. Reći ću još nešto o tome malo kasnije. Želeo bih da naglasim da sam sada u Srbiji zato što je veliki deo posla koji sam upravo opisao zasnovan na temelju iz računarskih nauka koji nam pruža grupa srpskih naučnika sa kojom sarađujem već 15 godina. To su stručnjaci za komputacionu mehaniku, oni uglavnom kreiraju za nas sve računarske simulacije i pomažu nam da dizajniramo lekove o kojima sam govorio služeći se računarskim modelima. Grupu vodi profesor Miloš Kojić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a on i lično učestvuje u praktičnom izvođenju, kao i tokom čitave svoje karijere. Pre Amerike bio je u Kragujevcu, a i ja tamo putujem nakon ove stanke u Beogradu. Dakle, govorimo o bliskom partnerstvu sa srpskim naučnicima. Da se sada vratim na vaše pitanje, veoma je važno da ljudi razumeju da u proseku od otkrića koje bi moglo biti od pomoći pacijentima do kliničke upotrebe leka prođe u Sjedinjenim Državama i većini drugih zemalja sveta 17 godina. 17 godina. To je neprihvatljivo i zato sam, kada sam postao predsjednik metodističke istraživačke bolnice u Houstonu, prihvatio zadatak da razvijem novi, bolji, efikasniji način da se otkrića prenesu u kliničku praksu, a da to ostane podjednako bezbedno. Tako sada konkretno primenjujemo skupinu pristupa na novi lek o kome govorim, INP-GP-DOX. Očekujemo da ćemo ući u kliničke studije, zajedničke studije faze 1 i 2 za 6 do 12 meseci u Sjedinjenim Državama kod trostruko negativnog raka dojke sa metastazama u plućima i jetri, što nazivamo visceralnim metastazama. Ako sve bude dobro, nakon faza 1 i 2 očekujemo da proširimo ispitivanja na druge vrste raka pod uslovom da postoje plućne metastaze kao što su sarkomi kostiju i mekih tkiva. A radimo punom parom i na tome da u isto vreme ili čak i ranije iste ispitivanja otpočnu i u Evropi, kako bismo što pre doneli dobrobit što većem broju osoba. No sasvim ste u pravu, od otkrića do kliničkih plodova, nažalost, propisi koje je neophodno zadovoljiti i koji postoje s razlogom, veoma su složeni, pa proces obično traje godinama.
But you are absolutely right, from discovery to clinical fruition, unfortunately, the regulatory pathways that are required and that are necessary and rightfully so are complicated, and we are talking about a process that typically takes years.
Thank you. And my last question, because we have no more time, not because...
Hvala vam. I posljednje pitanje, budući da nemamo vremena, ne zato što o ovoj temi ne bi moglo da se postavi još mnogo pitanja, bilo bi da vas zamolim za kratak komentar o značaju komunikacije među različitim naučnim disciplinama i područjima. Mislim da je vaš pristup veoma nekonvencionalan u smislu da je krajnje interdisciplinaran.
Yes, thank you. All of this was...
Da, hvala. Sve je to ostvareno tokom 25 godina saradnje između mnogih područja. Matematičke fizike, razume se, tehnologije materijala, farmacije, molekularne i ćelijske biologije uz kliničko usmeravanje. Potreban je tim. To ne mogu izvesti pojedinci. Mora da učestvuje više laboratorija iz mnoštva ustanova. Rak je veoma, veoma složen, uprošćen pristup nikada ga neće izlečiti. Potrebno je uspostaviti veoma složen tim. Nadam se da će Srbija u tome prednjačiti.
Hvala, želim vama i vašem timu mnogo sreće u tom poduhvatu.
Hvala i vama.
Thank you very much.
Dragi slušalci, čuli smo razgovor o ulozi nanomedicine u lečenju raka koji smo pre oko 2 mjeseca vodili sa profesorom doktorom Maurom Ferrarijem iz metodističke istraživačke bolnice u Houstonu.
Cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Istorije nauke.
1. septembra 1898. godine novozelandski fizičar Ernest Rutherford objavio je rad u kojem je prvi put upotrijebio termine alfa i beta zračenje. Danas znamo da je reč o dvema vrstama čestica koje se oslobađaju tokom radioaktivnog raspada atomskog jezgra. Naučne eksperimente koji su doveli do otkrića vezanih za alfa i beta čestice, Rutherford je izveo na Univerzitetu McGill u Montrealu u Kanadi, gdje je u to vrijeme bio zaposlen. Podjelu na alfa, beta i gama zračenje Rutherford je predložio na osnovu naelektrisanja i prodorne moći. Alfa zračenje odlikuje se najmanjom prodornom moći te ga može zaustaviti list hartije, dok je prodorna moć beta zračenja nešto veća, te je za njegovo zaustavljanje neophodna tanka metalna ploča. Gama zračenje prodire znatno dalje u poređenju sa alfa i beta zračenjem. Danas znamo da je alfa i beta zračenje korpuskularne prirode, te govorimo o alfa i beta česticama. Gama zračenje je, naprotiv, elektromagnetno. Iste je prirode kao i svetlost. Istraživanja koja su tokom prve dve decenije 20. veka izveli Ernest Rutherford, Thomas Reutz, Hans Geiger i drugi fizičari, postepeno su razotkrila strukturu alfa i beta čestica. Alfa čestice su dvostruko pozitivno naelektrisane, dok su beta čestice negativno naelektrisane. Sa napretkom nuklearne fizike i upoznavanjem osnovnih sastojaka atomskog jezgra, otkriveno je da alfa čestica odgovara jezgru atoma helijuma i sastoji se od dva protona i dva neutrona. Za beta česticu se ispostavilo da predstavlja elektron. Još kasnije je shvaćeno da postoje i pozitivne beta čestice i da je reč o anticesticama elektrona, odnosno pozitronima. U prirodi i alfa i beta čestice nastaju tokom procesa raspada radioaktivnih hemijskih elemenata prisutnih u zemljinoj kori. Susrećemo ih i u sastavu kosmičkih zraka, a znamo da alfa čestice igraju ulogu i u nuklearnim reakcijama koje se odigravaju u zvezdama, uključujući i naše Sunce. Razumevanje procesa alfa i beta radioaktivnog raspada omogućilo je fizičarima da opišu jaku i slabu nuklearnu silu, koje uz gravitaciju i elektromagnetizam čine četiri fundamentalne sile ili vrste interakcije u prirodi. Proučavanjem alfa čestice također je shvaćen i jedan od najznačajnijih kvantnih efekata, tunelski efekat bez kog se alfa raspad naprosto ne bi odigravao. Radionukleidi koji emituju alfa i beta čestice našli su značajne primjene u medicini i drugim oblastima. Za razliku od gama zračenja, od spoljašnjih izvora alfa i beta čestica, nije teško zaštititi se budući da ne mogu da prodru čak ni kroz vrlo tanku prepreku. Potencijalna opasnost od ovih vrsta zračenja postoji jedino ukoliko se njihov izvor unese u organizam, kada se energija oslobađa unutar tkiva. Stoga su zaštitne mere protiv alfa i beta zračenja prevashodno usmerene na sprečavanje kontaminacije. Pored rada sa radioaktivnim izotopima, do takve kontaminacije može da dođe i iz prirodnih izvora, kao što je radon prisutan u zemljištu ili polonijum koji se u značajnoj količini nalazi u duvanu, doprinoseći brojnim mehanizmima njegovog kancerogenog efekta. Tokom gotovo 120 godina koliko nas deli od rada Ernesta Rutherforda, u kome je prvi put pomenuto alfa i beta zračenje, fizika je načinila krupne korake u razumevanju ustrojstva materije i energije i neizmerno uvećala čovekovu sposobnost delanja, omogućivši nam mnoge veoma korisne tehnologije, ali i posredno prizvavši neke od najvećih užasa u dosadašnjoj istoriji. Otrežnjene nikada u trnu im slikama opustošenih zgarišta Hirošime i Nagasakija, današnje generacije naučnica i naučnika nastavljaju veliku potragu za razumevanjem prirode sa novim osjećajem odgovornosti i obnovljenom svešću o univerzalnim ljudskim vrednostima i etičkim principima bez kojih nam radost saznanja i suviše često biva pomućena krajnje neželjenim posljedicama.
Down. London calling. WrestleMania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is cooking. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Naučne vesti.
Razvoj poljoprivrede imao je određeni uticaj na evoluciju oblika čovekove donje vilice, pokazuje istraživanje paleoantropologa sa Univerziteta Kalifornije Davis i Univerziteta u Calgaryju u Kanadi. Rezultati su objavljeni u glasilu Nacionalne akademije nauka Sjedinjenih Američkih Država. Naučnici su analizirali ukupno 559 lobanja i 534 donje vilice, koje su pripadale osobama iz preko 20 drevnih populacija iz različitih delova sveta. Na osnovu složenog računarskog modela pokazalo se da je prelaz sa lovačko-sakupljačkog načina života na stalne naseobine, zasnovane na poljoprivrednoj proizvodnji hrane, uistinu povezan sa smanjivanjem dimenzija i isturenosti donje vilice. Zanimljivo je da je uočeni efekat bio najveći u zajednicama koje su u ishrani pretežno koristile mlečne proizvode. Promene se dovode u vezu sa smanjenjem sile neophodne za žvakanje hrane. Autori studije, međutim, napominju da je ishrana samo jedan od činilaca koji su uslovili morfološke promjene čovekove lobanje tokom posljednjih nekoliko hiljada godina, te da su, sudeći po relativnoj veličini zapaženog efekta, vjerovatno drugi činioci, kao što je genetički drift, sveukupno imali više udjela u našem oblikovanju. Novi podaci koji pristižu od kosmičke sonde Cassini, čija se misija bliži okončanju, ukazuju da bi Saturnovi prstenovi mogli biti daleko mlađi nego što se do sada smatralo. Naime, merenja gravitacionog polja pruživa su naučnicima informaciju da je masa prstenova manja od očekivane, što bi govorilo u prilog manje starosti. Prema ekstremnim procenama moguće je čak i da prstenovi nisu stariji od stotinak miliona godina, što bi značilo da je veličanstveni prizor Saturna, opasanog prstenovima, u neku ruku specifičnost sadašnje epohe istorije Sunčevog sistema. U tom slučaju prstenovi su verovatno nastali razaranjem neke komete, planetoida ili malog meseca, koje je smrvilo Saturnovo moćno gravitaciono polje. Nova studija istraživača Američkog nacionalnog centra za atmosferske istraživanja i Univerziteta Colorado potvrđuje ulogu kratkoročnih klimatskih promjena koje su nastupile nakon udara asteroida u izumiranju dinosaura i mnogih drugih grupa živih bića pre 65 do 66 miliona godina. Koristeći posebno prilagođen računarski model zemljinog klimatskog sistema, naučnici su pokazali da su rasprostranjeni požari koji su usledili nakon udara asteroida ispunili atmosferu ogromnim količinama pepela, zaklonivši tako sunčevu toplotu, što je prema proračunima moglo da izazove hlađenje od oko 28 stepeni Celzijusa na kopnu i oko 11 stepeni Celzijusa u okeanima. Model pokazuje da je fotosinteza najverovatnije bila potpuno nemoguća duže od godinu dana, što je svakako poremetilo lance ishrane. U moru je naročito teške posljedice imalo iščeznuće fitoplanktona. U stratosferi je, naprotiv, temperatura znatno porasla. Na osnovu modela naučnici su također zaključili da se za najviše 5 godina situacija gotovo normalizovala, ali je onda nastupilo oštećenje ozonskog omotača što je dodatno naudilo živom svetu usled propuštanja štetnih doza ultraljubičastog zračenja. Premda računarski model koji je korišćen izvesno ima i svoja ograničenja, rezultati svedoče o dubini i domašaju posljedica koje se mogu očekivati nakon udara asteroida i drugih događaja koji iz osnove remete planetarnu ravnotežu. When my home is the lowlands, and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
sun's gone to hell.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da ponudimo sažete odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Današnje pitanje glasi: šta je Tesseract? Najjednostavniji odgovor glasio bi da je Tesseract četvorodimenzionalna analogija kocke ili pravilnije geometrijsko telo koje u četvorodimenzionalnom prostoru ima sve stranice jednake i sve uglove prave, kao što je slučaj kod kocke u trodimenzionalnom prostoru. Reč Tesseract predložio je krajem 19. veka engleski matematičar Charles Howard Hinton, prema grčkim rečima tesseris actines, koje označavaju četiri zraka. Razume se, budući da bi to iziskivalo uvid u četvrtu dimenziju, nemoguće nam je da intuitivno predstavimo sebi kako izgleda tesserakt, te ga moramo pojmiti uz pomoć matematike. U matematičkom smislu, tesserakt je jedan vid hiperkocke, odnosno član porodice višedimenzionalnih tela, čiji je trodimenzionalni predstavnik kocka. Najlakše ga je približiti pomoću analogije sa odnosom između kvadrata i kocke. Ukoliko naime kvadratu, koji je dvodimenzionalna figura, upravno na svaku stranicu dodamo još po jedan kvadrat, dobit ćemo kocku. Na potpuno isti način tesserakt ćemo dobiti ukoliko na tu kocku u svakom od pravaca četvorodimenzionalnog prostora dodamo još po jednu kocku. O osmišljene su brojne projekcije koje bi trebalo da nam pomognu da zamislimo teserakt. Budući da trodimenzionalne predmete često možemo uočiti kao trodimenzionalne i nakon što ih projektujemo na ravan, kao što je slučaj sa televizijskim ekranom ili fotografijom, postavlja se pitanje zar ne bismo tako mogli da spoznamo i teserakt, posmatrajući odgovarajuću projekciju u trodimenzionalni prostor. Nažalost, to ipak očigledno ne možemo. Razlika je u tome što u prvom slučaju naš mozak koristi naznake dubine, odnosno treće dimenzije, koja mu kao takva nije nepoznata te je spremno rekonstruiše, dok četvrtom dimenzijom naš mozak naprosto ne barata. Bolje rečeno, njome ne barata onaj deo mozga koji se bavi vizuelnim. Naš intelekt, sa druge strane, sasvim je u stanju da nam, zahvaljujući sposobnosti matematičke abstrakcije, prikaže i predmete koji su strani onom prethodnom. Tako, očima svog uma, možemo intelektualno, ako ne vizuelno, pored mnogih drugih pojmova, da sagledamo i teserakt.
Le quotidien. Le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger, je désordonne l'ordre des choses. Je mets à l'envers tous les endroits. Le quotidien, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas, je n'aime.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.